Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U Sarajevskom opštinskom sudu počelo suđenje u predmetu Energopetrol u kome se optuženi terete da su počinili štetu veću od 32 miliona maraka za postupak dokapitalizacije tog preduzeća. Istražioci tužilaštva BiH ušli u Zemaljski muzej BiH u Sarajevu gdje će izvršiti izuzimanje i pregled dokumentacije o poslovanju ove institucije i izvršiti uvid u stanje eksponata.
U okviru provjera izvršit će se analiza dokumentacije te utvrditi postojele elementi kaznene odgovornosti osoba odgovornih za nastalu situaciju i ugroženost kulturno-povijesnog nasljeđa, a također izvršit će se uvid i pregled stanja eksponenata jer se pojavile određene informacije da se neki eksponenti već pojavljuju na tržištu.
U Sarajevu održan inauguralni sastanak Komiteta zvaničnika Jadransko-Jonske inicijative na kojim je centralna tema bila stanje na poplavljenim područjima.
Humanitarna i državna pomoć u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji, koju su ove tri zemlje primile iznad svih očekivanja i pokazuje da je solidarnost u regionu na najvišoj razini.
Vlada Tuzlanskog kantona posegnula za drugim dijelom kredita kojeg je još prošla vlada digla kako bi izmirila postojeća dugovanja. Analitičari upozoravaju da je taj kanton pred bankrotom. Uhapšeno 11 osoba sa područja opštine Gračanica zbog sumnje da su se bavili proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov danas u Beogradu. Ukrajina saopštila da se ne plaši nestašice gasa pošto joj je Rusija obustavila isporuke. U okviru svjetskog fudbalskog prvenstva večeras igraju Belgija i Alžir, Brazil i Meksiko te Rusija i Južna Koreja. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 17 do 27 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled vijesti. U studiju je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Opštinskom sudu Sarajevo počelo je suđenje u predmetu Energopetrol u kojem se optuženi terete da su počinili štetu veću od 32 miliona konvertibilnih maraka za Energopetrol i Federaciju, a u vezi sa postupkom dokapitalizacije ovog preduzeća. Optužnica je podignuta protiv bivšeg premijera Nedžada Brankovića, bivšeg direktora spomenute kompanije Namika Bušatlića, Teka Seme Ćatović, advokata Ahmeda Žilića, Mirka Puljića, Seada Krese, Safeta Prohe, Anke Šešlije i Alme Hasete, koji su bili članovi Komisije za dokapitalizaciju Energopetrola. Po nalogu tužioca iz posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine, policijski djelatnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA jutro su u mjestu Piskavica u Banja Luci uhapsili Željka Stanarevića. Osumnjičen je da je kao pripadnik vojne policije 15. Bihaćke brigade Vojske Republike Srpske u mjestu Hrgar počinio kazneno djelo zločin protiv čovječnosti. Službenici sektora kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona uhapsili su 11 osoba s područja opštine Gračanica zbog sumnje da su se u minulom periodu bavili proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga. Portparol MUP-a Tuzlanskog kantona Izudin Šarić.
Pronađeno je 300 grama skanka i pronađena je zasad neutvrđena količina kanabisa, ekstazija, heroina i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu s izvršenjem ove vrste krivičnog djela.
U mjestu Nahorevo, nedaleko od Sarajeva, pripadnici Federalne uprave civilne zaštite pronašli su 114 kasetnih bombi iz proteklog rata. Radi se o bombama velike razorne moći. U Sarajevu se održava inauguralni sastanak Komiteta visokih zvaničnika Jadransko-Jonske inicijative na kojem je centralna tema stanje na poplavljenim područjima u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj, humanitarna i državna pomoć. U Beogradu su se sastali ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov. Dačić je nakon sastanka rekao da je Srbija za Evropsku uniju, ali i jake veze s Rusijom. Lavrov će u toku dana imati zasebne sastanke i sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem i predsjednikom Tomislavom Nikolićem. Nakon pravomoćne presude u slučaju INA MOL, Hrvatska udruga radničkih sindikata traži da se bez odgađanja zaštite hrvatski nacionalni i gospodarski interesi, tako da se štetni ugovor INA MOL iz januara 2009. godine proglasi ništavnim. Ustavni sud Slovenije odbacio je žalbu bivšeg slovenačkog premijera Janeza Janše na presudu u slučaju Patria, kojem je osuđen na 2 godine zatvora zbog primanja mita. Iračke snage uspjele su da odbace napad sunitskih militanata koji se nalaze 60 km od Bagdada. Sjedinjene Američke Države će rasporediti najmanje 275 pripadnika vojske u cilju podrške osoblju ambasade u Bagdadu. Washington se konsultuje sa Teheranom o situaciji u Iraku, ali isključuje vojnu saradnju sa svojim dugogodišnjim neprijateljem. Premijer Kurdistana smatra da Irak neće moći da očuva jedinstvo i da je rješenje u autonomiji sunitskog regiona. Prvi potpredsjednik ukrajinske vlade Vitalij Jarema izjavio je da je 125 pripadnika ukrajinskih snaga sigurnosti poginulo od pokretanja antiterorističke operacije na istoku zemlje prije 2 mjeseca. 7 osoba je poginulo, a 80 ranjeno u sukobima policije i pristalica vjerskog vođe u Lahoreu, velikom gradu na istoku Pakistana. 10 osoba je ubijeno u novom napadu koji se dogodio tokom noći na kenijskoj obali za koju su odgovornost preuzeli somalski islamisti, objavila je danas policija. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno s kišom, krajem dana prestanak padavina.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i pred krajem emisije. Slijede izvještaje naših reportera. U Opštinskom sudu Sarajevo danas je počelo suđenje u predmetu Energopetrolu u kome se optuženi terete da su počinili štetu veću od 32 miliona maraka za postupak dokapitalizacije tog preduzeća. Optužnica je podignuta protiv bivšeg predsjednika federalne vlade Nedžada Brankovića, bivšeg direktora kompanije Namika Bušatlića te Kaseme Ćatović, advokata Ahmeda Žilića, Mirka Puljića, Seada Krese, Safeta Prohe, Anke Šešlije i Alme Hasete, koji su članovi komisije za dokapitalizaciju Energopetrola. Suđenje prati Dženana Halimović.
Čitanjem optužnice tužilaštva kantona Sarajevo započelo je suđenje protiv 9 optuženih za sklapanje štetnih ugovora prilikom dokapitalizacije Energopetrola. Optuženi se terete da su počinjeli štetu od 32 miliona konvertibilnih maraka za koliko su tokom dokapitalizacije Energopetrola oštetili ovu kompaniju i Federaciju Bosne i Hercegovine. Kao optuženi se na klupi našao i bivši premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Branković, kojeg se tereti za nesavistan rad u službi. Tužilaštvo je predložilo oko 400 dokaza, te će izvesti 20 svjedoka. Na početku glavnog pretresa advokat optuženog Ahmeta Žilića Fahrija Karkin zatražio je da se postupak odloži, a zbog prigovora o imunitetu od krivičnog gonjenja koje Žilić kao advokat, kako smatra Karkin, uživa. Međutim, sutkinja Melika Mortezić odbila je ovaj prijedlog, te je postupak nastavljen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Istražioci tužilaštva Bosne i Hercegovine ušli su danas u Zemaljski muzej BiH u Sarajevu, gdje će izvršiti izuzimanje i pregled dokumentacije o poslovanju ove institucije i izvršiti uvid u stanje eksponata, govori portparol BiH tužilaštva Boris Grubešić.
Aktivnosti se provode u okviru predmeta koji je oformljen po nalogu glavnog tužitelja kako bi se izvršile provjere situacije u ovoj instituciji u kojoj se čuva kulturno-povijesna građa od izuzetne važnosti za državu Bosnu i Hercegovinu. U okviru provjera izvršit će se analiza dokumentacije te utvrditi postoje li elementi kaznene odgovornosti osoba odgovornih za nastalu situaciju i ugroženost kulturno-povijesnog nasljeđa, a također izvršit će se uvid i pregled stanja eksponenata i svih eksponenata, jer se pojavile određene informacije da se neki eksponenti već pojavljuju na tržištu. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine će doista temeljito istražiti svu dokumentaciju i utvrditi situaciju u ovoj instituciji, jer se u Zemaljskom muzeju nalaze eksponati iz svih povijesnih perioda postojanja Bosne i Hercegovine koji predstavljaju izuzetno bitnu kulturnu povijesnu baštinu naše zemlje.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Humanitarna i državna pomoć zemljama pogođenim poplavama Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj bila je iznad očekivanja i pokazuje da je solidarnost u regiji na najvišem nivou. Ovu ocjenu iznio je Komitet viših zvaničnika Jadransko-jonske inicijative, koji je danas u Sarajevu razmatrao informaciju o poplavama i načinima sanacije, izvještava Mila Dobradović.
Jadransko-jonska inicijativa okuplja 8 zemalja. 4 države su članice Europske unije, Hrvatska, Slovenija, Grčka, Italija, a 4 zemlje su na putu ka Europskoj uniji, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i Albanija. Predsjedavajući Jadransko-jonske inicijative Ivan Orlić prenosi ocjenu više zvaničnika ove grupe zemalja nakon razmatranja informacije o poplavama u regiji.
Humanitarna i državna pomoć u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji, koju su ove tri zemlje primile iznad svih očekivanja i pokazuje da je solidarnost u regionu na najvišoj razini.
Čelnici Jadransko-jonske inicijative poslali su i poruku iz Sarajeva vladama Jadransko-jonskog regiona da nastave sa pomoći, dodaje Orlić.
Same posljedice poplava su manje ili više ili sanirane ili u fazi sanacije. Sad slijedi ona zapravo najveća obveza, a to je kako vratiti život kakav je bio prije poplava u područja koja su bila ugrožena poplavama u ove tri zemlje.
Generalni sekretar Jadransko-jonske inicijative, talijanski ambasador Fabio Pigliapoco, najavio je naredne aktivnosti uz predsjedavanje Bosne i Hercegovine.
During your first summit...
Vrijeme predsjedanja Bosne i Hercegovine Jadransko-jonskom inicijativom poklapa se sa periodom u kome će se desiti dva značajna događaja. Prvi je generalni savjet, a drugo je savjet Europe koji će na kraju ove godine usvojiti strategiju Europske unije za jadranski i jonski prostor.
Pomoćnik ministra zdravlja Federacije BiH Goran Čerkez konkretno navodi da je po prvi put Bosna i Hercegovina kao vodeća zemlja dobila na natječaju IPA projekat Jadransko-jonske inicijative.
Radi se o 6,5 miliona novca koji je podijeljen među 8 zemalja i među 15 partnera. Među tim partnerima Bosna je predvodilac i lider country. Kroz ovaj program pokušavamo dakle da malo bolje uvežemo zemlje, da napravimo jedan mapping svih zdravstvenih institucija, usluga koji se daju u regiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Vlada Tuzlanskog kantona posegnula je za drugim dijelom kredita kojeg je još prošla vlada digla kako bi izmirila postojeća dugovanja. I ova vlada niti marku kredita neće utrošiti u privredu ni u nova radna mjesta, već samo kako bi prekrila dio deficita u budžetu, informiše Maja Nikolić.
Iako je obećala odmah oživljavanje gospodarstva, ekspertnoj vladi Tuzlanskog kantona to čini se veoma teško ide. Umjesto novih ulaganja i priče o oživljavanju industrije, danas na sjednici vlade Tuzlanskog kantona prva točka dnevnog reda novo zaduženje, odnosno uzimanje sredstava iz kredita u 21 milijun maraka od komercijalnih banaka. Ministar financija Miralem Nuhanović dao je do znanja javnosti da sredstva neće biti utrošena u nova ulaganja.
Kredit od 21,5 milijun je podignut, odnosno zadužila se vlada za pokriće deficita 2012. godine i taj dio već jedan dio je plaćen.
U sindikatu proračunskih korisnika pitaju se do kada vlada Tuzlanskog kantona misli zaduživati građane. Predsjednik sindikata proračunskih korisnika Fahrudin Šahović.
Ako uzmete da je budžet bio i po 350 do 400 miliona, znači 10-20 miliona nikad nije se našlo prostora da se izdvoji za ulaganja u privredu. Sad smo upozoravali da ćemo doći u situaciju da nećemo imati budžeta. Naše su se predviđanja obistinila da neće doći do tog novog zapošljavanja.
A upravo na ovo upozoravaju sada i ekonomski analitičari. Tuzlanski kanton je u deficitu većem od 150 milijuna maraka i taj deficit stalno raste. Profesor s ekonomskog fakulteta Izudin Kešetović tvrdi da je Tuzlanski kanton pred bankrotom.
Finansijsko stanje u kojem se nalazi vlada Tuzlanskog kantona je poznato kao stanje bankrota. U takvim uslovima se ide na financijsku konsolidaciju ili stečaj. To znači stalna nelikvidnost koja je prisutna u dospjelim obavezama iznosi više od polovinu ukupnih javnih prihoda.
Apel iz sindikata, ali i od strane stručnjaka, ponovno je upućen vladi Tuzlanskog kantona. Spas je, kažu, jedino ulaganje u gospodarstvo. U suprotnom, ovdašnjim građanima se ne piše dobro. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15:13. Podsjećam još jednom na vijesti dana. U Opštinskom sudu Sarajevo počelo suđenje u predmetu Energopetrol. Istražioci tužilaštva BiH ušli u Zemaljski muzej BiH u Sarajevu, gdje će izvršiti izuzimanje i pregled dokumentacije o poslovanju ove institucije i izvršiti uvid u stanje eksponata. U Sarajevo održan inauguralni sastanak Komiteta zvaničnika Jadransko-jonske inicijative, na kojem je centralna tema bila stanje na poplavljenim područjima. Uhapšeno 11 osoba sa područja opštine Gračanica zbog sumnje da su se bavili proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga. Ukrajina saopštila da se ne plaši nestašice gasa pošto joj je Rusija obustavila isporuke. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 17 do 27 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Građani Doboja kažu da ne znaju kako će sa 5000 maraka koliko Republika Srpska kani izdvojiti za poplavljena domaćinstva obnoviti svoje potpuno uništene domove.
Nemam pojma šta hoće i kako hoće na tu odluku bez suve love, kako će to?
Ode u Sarajevo sve kup televizija kom jeftini neku Doboju.
Nakon što je Rusija obustavila isporuku plina Ukrajini, u BH gasu tvrde da su trenutne isporuke prirodnog gasa redovne i da imaju plan za krizne situacije.
Za sada je to okvirni sporazum sa kompanijom E.ON Ruhrgas iz Njemačke. U skladu s tim planom bi se snabdijevali svi prioritetni potrošači.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je danas u Beogradu da Rusija poštuje pregovore o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, ali da su za nju neprihvatljive linije razdvajanja u Evropi. Na konferenciji za novinare nakon razgovora sa srbijanskim ministrom vanjskih poslova Ivicom Dačićem, Lavrov je rekao da će izgradnja gasovoda Južni tok ići po planu i da vjeruje da je obustavljanje gradnje samo trenutno. Iz Beograda se javlja Zoran Glavonjić.
Sa pozicije Rusije otklonjene su sve dileme o realizaciji Južnog toka, jer je ruski diplomat rekao da će se taj gasovod graditi u skladu sa potpisanim ugovorima. Na pitanje Radija Slobodna Evropa o daljoj sudbini tog projekta u Srbiji, obzirom na suspendovanje Južnog toka u Bugarskoj, Lavrov je rekao:
Nikakvih izmjenjenja i planov njet.
Nikakva promjena planova apsolutno ne postoji. Ne gajim nikakve sumnje u to da je ovo zaustavljanje apsolutno privremeno. Kada se radi o Južnom toku, želim da naglasim da je to jedno jedinstveno sistemsko rješenje za snabdevanje gasom dela jugoistočne Evrope.
Dolazak Sergeja Lavrova prva je posjeta nekog visokog ruskog zvaničnika Balkanu od kad je Evropska unija donijela odluku da zaustavi gradnju Južnog toka, a njegov domaćin Ivica Dačić poručio je da će svi ekonomski projekti koji su započeti sa Rusijom biti nastavljeni.
Naš nacionalni i državni interes jeste da se izgradi Južni tok, da naftna industrija Srbije bude najbolja kompanija u regionu.
Neutralnost Srbije po pitanju ukrajinske krize, odnosno stav da se ne pridružuje sankcijama protiv Rusije, također je bila jedna od ključnih tema ovih razgovora. Rusija očekuje dosta od Srbije kada u 2015. preuzme predsjedavanje OEBS-om. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Nakon što je Rusija obustavila isporuku plina Ukrajini, u BH gasu tvrde da su trenutne isporuke prirodnog plina redovne i da zadovoljavaju sve potrebe njihovih potrošača. Istovremeno ističu i da imaju plan za krizne situacije poput nagle obustave isporuke. Više detalja ima Aida Đugum.
Za sada je snabdijevanje gasom u BiH uredno, a ako dođe do obustave zbog takozvanog gasnog rata između Rusije i Ukrajine, Bosna i Hercegovina kao uvoznik bi trpjela posljedice. No u BiH gasu kažu da imaju rezervni plan. Dino Salihagić, portparol ove kompanije.
Za sada je to okvirni sporazum sa kompanijom E.ON Ruhrgas iz Njemačke. U skladu s tim planom bi se snabdijevali svi prioritetni potrošači. Do sada BH Gas nije obaviješten ni od dobavljača Gazprom eksporta, ni od kompanija koje transportuju gas kroz Srbiju i Mađarsku da će dotok gasa biti obustavljen našoj zemlji.
Ruski Gazprom saopštio je da Ukrajina mora platiti unaprijed snabdijevanje gasom nakon što Kijev nije platio dug u iznosu od 4,5 milijarde dolara za isporučeni energent. Zemlja regije u potpunosti zavise od ruskog gasa koji se transportuje preko Ukrajine. Bosna i Hercegovina je u odnosu na Srbiju i Hrvatsku u nezavidnom položaju, jer su susjedne zemlje naučile lekciju od prije gotovo 6 godina kada je Rusija zatvorila ventile Ukrajini, a tako i ostatku Evrope. I Hrvatska i Srbija imaju skladišta plina, ali ne i Bosna i Hercegovina. Profesor Rudarskog geološkog fakulteta u Tuzli, Edin Delić, objašnjava.
Čak i ako ima vlastite izvore plina, jeli, plin se skladiši da bi se osiguralo stabilnost snabdijevanja. U Bosni i Hercegovini ima nekoliko varijanti kako se ovaj problem može riješiti. Jedna od ovako najfizibilnijih ideja koje su se javile bilo su da se koriste u Tuzli nalazišta soli iskopana za skladište gasa, međutim nije bilo političkog razumijevanja da se ta ideja dovede do kraja.
Zbog obustave plina trpjeli bi potrošači, a najveći potrošač plina u BiH je Sarajevo Gas. To preduzeće je među najvećim dužnicima. Prema posljednjem dogovoru kantona Sarajevo i BiH BH Gasa, za sutra je najavljena uplata dugovanja za april i maj. Ponovo, Dino Salihagić.
Mi očekujemo dakle između 7 i 10 miliona konvertibilnih maraka uplatu od Sarajevo Gasa, odnosno onako kako je ministar Zlatko Petrović izjavio na preskonferenciji u petak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nakon što je Skupština Republike Srpske usvojila set zakona među kojima je i formiranje fonda solidarnosti iz kojeg bi trebala biti finansirana isplata novčane pomoći poplavljenim domaćinstvima u iznosu od 5000 maraka, građani Doboja kažu da ne znaju kako će sa tako malo novca obnoviti svoje potpuno uništene domove. Opširniju temu možete čuti u regionalnom programu, a za ovu emisiju Arnes Grbešić je izdvojio.
Vlasnici poplavljenih kuća i stanova u Doboju kažu da im je još uvijek nejasno na koji način će na terenu biti realizovana pomoć koju je obećala Vlada Republike Srpske. Govore Petar Stanojević i Mustafa Kovačević, u čijim je stanovima vodena bujica uništila sve što su imali.
Samo su goli zidovi, ništa više. Nemam pojma šta hoće i kako hoće na tu odluku bez suve love, kako će to materijal, te vam, ko će raditi?
Pa trebalo to pomoći ljudima, ali da ljudi idu da kupe tam gdje ima robe, a ne da u meni slovljava, kupi ovdje, u Sarajevo sve kupite ljudi, ako mi je htini neku doboj. Ako će meni neko dati 5000 maraka, evo 5000 maraka i dođi, opravda je pare gdje se i potrošio. I ništa drugo.
Šta mogu očekivati građani, ne znaju ni predstavnici gradske vlasti u Doboju. Zamjenik gradonačelnika Dragan Vasilić.
Pa evo mi jedva čekamo da ta aktivnost bude dovedena do finiša, da jednostavno naš građan dobiju bilo kakvu financijsku pomoć.
Ekonomski analitičar Damir Miljević.
Iz svega ovoga očite su dvije stvari. Jedna stvar je da će podjela tih do 5000 konvertibilnih maraka da traje, i to jako dugo da traje, i ono se na gomili nema. I ono što trenutno ne znamo, odnosno ne zna ni Vlada Republike Srpske, da li će se to raditi po nekim prioritetima ili će se ići po sistemu da onoliko koliko ima se podijeli svima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
A nakon razornih poplava i klizišta, gotovo polovina stanovnika Topčić polja kod Zenice morala je napustiti svoj dom. Neki se sada vraćaju da bi čistili prostorije, drugi čekaju ne bi li bageri izvukli barem dokumente ili pokoju uspomenu, a treći ne vjeruju da će se ikada više vratiti. Ivana Bilić je posjetila selo.
Nekad bogata seoska zajednica danas na prvi pogled izaziva jezu. Sivo je riječ kojom se najbolje može opisati atmosfera u selu koji su uništile poplave i klizišta. Rami za Skopljaka zatekli smo na ruševinama kuće u kojoj je živio do prije samo mjesec dana.
Ja vam mogu reći da od ove kuće, evo vidite da nema ništa, to su stvari još je možda 150 metara.
Uz prašinu i blato na putu konstantan je i zvuk mašina koje neprestano rade. 3,5 do 4 milijuna kubika materijala koji su bujice i klizišta raznila po selu nije moguće ukloniti za mjesec dana koliko je prošlo od katastrofe. Život se ovdje, već sada je izvjesno, neće još dugo normalizirati. Ono što ostavlja bez daha je ogromna volja ljudi iz Topčić polja. Čak i oni koji više nemaju gdje, trude se barem preko dana boraviti na ruševinama svojih kuća, kaže Ema Neslanović iz kriznog štaba.
Vraćaju se kod komšija, kod prijatelja, kod rodbine, da budu tu, da pomažu, da se čisti, da se radi.
Procjene stručnjaka nisu završene i mještanima trenutno nitko ne može garantirati da će tlo Topčić polja u budućnosti biti stabilno.
Imamo još uvijek hrkotine zemlje iznad mjesta, tako da ljudi strahuju da neće ponovo krenuti se.
Safet Ćusić jedan je od onih koji čekaju nalaze vještaka.
Šta će biti dalje, ne znam, dolaze neke komisije, pišu, svaki dan neko piše, a niko ništa nije ni obećao. Da li će ovdje biti bezbjedno stanovati ili neće, ne znamo.
Za Radio Slobodna Europa iz Topčić polja, Ivana Bilić.
Osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini i dalje su jedna od najranjivijih grupa i najizloženiji su diskriminaciji. Ovo je rečeno danas u Banja Luci tokom prezentacije analize usklađenosti BH zakona sa UN konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom u oblasti zapošljavanja, zabilježio Milorad Milojević.
Dok je zakon o javnim nabavkama donekle i unapređen kada su u pitanju osobe sa invaliditetom u odnosu na ranija rješenja, zakon o PDV-u uopšte ne daje nikakve nediskriminirajuće olakšice prema toj kategoriji. Posebna priča je zakon o zabrani diskriminacije koji u načelu ne sprečava diskriminatorski odnos prema osnovnim pitanjima osoba sa invaliditetom pa i u zapošljavanju, kaže član radne grupe za ispitivanje usklađenosti zakona sa UN konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom Veselin Rebić.
U praksi
se događa diskriminacija, što znači da ovaj zakon nije propisao mehanizme zaštite provedbe ovih odredaba, zbog čega su ove odredbe nedovoljno usklađene sa konvencijom.
Na nivou Bosne i Hercegovine ne postoji tačna evidencija o broju osoba sa invaliditetom koje traže posao. Jedna od njih koja se susreće sa raznim oblicima diskriminacije u potrazi za poslom je Ana Kotur, koja trenutno honorarno radi na portalu uključise.in.
Mi nemamo uopšte nikakvu konkurentnost na tržištu rada, jer nam nisu izjednačene neke mogućnosti prije tog tržišta rada. Znači, ni pristup zdravstvenoj zaštiti, ni pristup socijalnim uslugama, a onda ni pristup obrazovanju.
Kroz projekat IN, čiji je cilj implementacija UN konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, bit će održano niz prezentacija i istraživanja u oblasti socijalne zaštite, obrazovanja, zdravlja, sporta i kulture. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Iz kulture u Banja Luci večera završava festival folklora Dukat Fest. Ove godine ova manifestacija ima i humanitarni karakter. Gojko Veselinović.
Centralna festivalska večer ovogodišnjeg Dukat Festa, koji se održava pod sloganom Dukat Fest za humanost, održana je sinoć u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci, kaže portparol festivala Sandra Đukanović.
Poenta cijele priče ove godine bila je humanost i bila je da se skupi što više novca za porodice Stojčić iz Šanca, Kilibarda iz Doboja i Miljković iz Bijeljine. Imali smo punu dvoranu Obilićevo, imali smo zadovoljnu publiku i ono što je nama jako bitno, zadovoljne ansamble koji su ove godine nastupili.
Internacionalni festival folklora ove godine je ugostio 7 ansambala.
Iz Argentine, Austrije, Italije, Bosne i Hercegovine i Srbije, a na samom otvaranju predstavio nam se i jedan muzički ansambl koji se zove Belegzija, oni nam dolaze iz Makedonije.
U toku festivala publika je mogla vidjeti defile učesnika, izložbu fotografija Dukat Fest kroz vrijeme, a mogli su pazariti i suvenire iz zemalja učesnica. Festival se zvanično završava večeras s koncertima u Gradišci i Prnjavoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A u Sarajevskoj galeriji Kolegijum Artisticum večeras će biti otvorena izložba u okviru obilježavanja 100-godišnjice Sarajevskog atentata. Tim povodom održana je konferencija za novinare koju je pratila Selma Boračić.
Izložba plakata i multimedijalnih radova Sarajevo 100 je susret vizuelnih kultura, generacija i razmjena kreativnih energija koja simbolički predstavljaju sarajevski duh, mjesto dodira i prožimanja civilizacija. Profesorica na Akademiji likovnih umjetnosti Amra Zulfikar Pašić kaže kako su vođeni jednom idejom, a to je da se na ovaj način doprinese pozitivnoj slici Sarajeva.
Ovdje imamo 280 radova koji pokazuju jednu novu, lijepu sliku Sarajeva, a ne onu sliku na koju smo navikli. Ljudi koji smo pozvali odazvali se našem pozivu i poslali su radove u kojima nema nikakvih političkih konotacija, da su svi radovi ili većina radova na temu mira, ljubavi i koncepcije.
Izložbu će otvoriti legendarni američki grafički dizajner Paul Davis, koji je prvi put u Sarajevu.
This is exactly the kind of thing that I think.
Mislim da su ovakve stvari one stvari koje pomažu da se prevaziđu razlike među ljudima i da se ljudi povežu.
Kolekcija od preko 280 plakata nakon Sarajeva putuje za Marsej, Meksiko, Moskvu te u SAD. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I pred kraj emisije slijedi još jedan pregled vijesti. U studiju je Mirna Sadiković.
Počelo suđenje Brankoviću i ostalima za dokapitalizaciju Energopetrola. SIPA u Banja Luci uhapsila Željka Stanarevića, osumnjičenog za zločin protiv čovječnosti. Službenici MUP-a Tuzlanskog kantona uhapsili 11 osoba sa područja opštine Gračanica zbog sumnje da su se bavili proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga. U mjestu Nahorevo, nedaleko od Sarajeva, pripadnici Federalne uprave civilne zaštite pronašli 114 kasetnih bombi iz proteklog rata. Istražitelji tužilaštva Bosne i Hercegovine danas su ušli u Zemaljski muzej u Sarajevu, gdje će izvršiti izuzimanje i pregled dokumentacije o poslovanju ove institucije i izvršiti uvid u stanje eksponata, saopšteno iz tužilaštva. U Beogradu su se sastali ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov. Dačić je nakon sastanka rekao da je Srbija za Evropsku uniju, ali i jake veze sa Rusijom. Iračke snage uspjele su da odbaci napad sunitskih militanata koji se nalaze 60 km od Bagdada. 7 osoba je poginulo, a 80 ranjeno u sukobima policije i pristalica vjerskog vođe u Lahoreu na istoku Pakistana. U okviru svjetskog prvenstva večera se igraju preostale dvije utakmice prvog kola. Najprije će snage odmjeriti Belgija i Alžir. U ponoć je na rasporedu utakmica Rusija-Južna Koreja. Večera se igra i prva utakmica drugog kola između Brazila i Meksika. Sutra će u većem dijelu naše zemlje preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme praćeno kišom, a na jugu pljuskavima i grmljavinom. Dnevna temperatura od 17 do 27 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želi vam producent Zoran Mijatović, urednica vijesti Mirna Sadiković i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabedović.